Están vostedes escoitando un espazo educativo que ofrece a Fundación Preescolar na Casa en colaboración con Radiofusión e coa Fundación TIC.
Uns minutos educativos, uns minutos de información. Un espazo para promover unha cultura da infancia e reforzar a competencia educativa das familias.
Dedicamos cada día este espazo en Radiofusión aos profesionais de educación, a familia en particular e a sociedade en xeral.
Comezamos.
Que yo no leo, contamíname, pero no con el humo.
Convivir é vivir en compañía doutro ou doutros. Existir ao mesmo tempo e no mesmo lugar.
É o primeiro lugar onde vivimos esta situación, onde vivimos con outras persoas, é a familia.
A familia é a institución máis básica de socialización, a primeira institución onde comezamos a convivir con outras persoas.
Bajo mi rama tendrás abrigo.
Por iso é tan importante que as primeiras relacións familiares sexan unhas relacións de calidade.
É no seo da familia onde temos que ensinar o respeto, o diálogo, a solidariedade, a tenrura, o perdón, a esperanza e os roles de xénero.
E isto conséguese pouco a pouco, pasiño a pasiño, porque a educación é cuestión de tempo, constancia e de actitudes positivas cara ás necesidades físicas e psíquicas dos nenos e das nenas.
Mírame, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo.
E non esquezamos que os pais somos os primeiros modelos que van imitar os máis pequenos. Como mellor se educa, é co exemplo.
A familia é a primeira entidade socializadora onde viven os nenos. Por tanto, é o primeiro lugar onde van a xurdir os conflictos.
É na familia onde teñen os máis pequenos que aprender a resolver estes desacordos de forma axeitada.
Pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname.
Cando falamos de forma axeitada, estámonos a referir á resolución de conflitos sen violencia.
É responsabilidade da familia, dos pais, familiarizar os fillos dende pequenos con estrategias e recursos da resolución non violenta das discrepancias.
En xeral, cando nos atopamos diante dun conflicto, debemos ante todo facilitar a comunicación, clarificar a orixe do mesmo, buscar solucións e respectar os acordos.
Nunca se deben obviar os problemas. Hai que atopar un tempo e un espazo para afrontalos, porque os conflitos forman parte da vida mesma. Ata aquí chegamos hoxe. Antes de rematar, recordámoslles que a Fundación Preescolar na Casa ofrécelles ás familias con nenos nas primeiras idades a posibilidade de participar nos espazos das familias, xunto con un orientador do programa, para tratar e debater temas relacionados coa crianza dos fillos.
Se queren participar nestes espazos das familias, poden poñerse en contacto con nós a través do teléfono 982-216-001. Tamén a través do correo electrónico correo@preescolarnacasa.org ou da páxina web www.preescolarnacasa.org. Alí atoparán toda a información que precisan.
Recorden tamén que poden volver a escoitar este programa na web www.radiofusión.eu.
Tamén poden estar con nós a través de Televisión de Galicia os sábados ás 8:30 da mañá ou da Radio Galega os domingos á mesma hora. Estes programas quedan colgados na páxina web da compañía de Radio Televisión de Galicia, no apartado de Televisión e Radio a Carta.
Estiveron con vostedes Enriqueta Alonso, Juan Antonio Pinto e José Ramón Gallego, nos controis do son Manuel de Llano.